Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela u Praškom studiju. U emisiji možete čuti intervju s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je dao našem radiju. Oči spornog dana Republike Srpske je poručio:
saslušajte šta je to što ću da kažem u Banja Luci u Republici Srpskoj i molim vas da posle toga donosite svoj sud.
U BiH oštre reakcije na dolazak vodstva Srbije na obilježavanje neustavnog praznika. Novinar Mirko Šagolj:
nema dileme da Evropska unija neće podržati takav postupak da se ruši ustav, da se ne poštuje ustav jedne zemlje, i to na najvišem nivou.
Čućete i kako se slavi Božić po julijanskom kalendaru.
Želeo bi svima da poželim mir, blagostanje. Što se tiče života ovde u Kosovskoj Mitrovici, mislim da je sada malo bolje.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana koje je u Sarajevskom birovu priredila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu koja optuženog Sakipa Mahmuljina tereti da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika i ratni zločin protiv civilnog stanovništva, saopšteno iz suda. U optužnici se navodi da optuženi u svojstvu komandanta 3. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine nije ništa poduzeo kako bi spriječio zločine koje je nad ratnim zarobljenicima i civilima srpske nacionalnosti počinio odred El Mudžahid. Srbijanski premijer Aleksandar Vučić pozvao je u četvrtak zemlje u regiji da se ne naoružavaju i poručio kako će i Srbija voditi računa o vlastitoj zaštiti, ustvrdivši kako je zamolio Ameriku da Hrvatskoj ne isporuči oružje. Komentarišući namjeru Hrvatske da nabavi balističke rakete, Vučić je istakao kako mu nije jasno šta će Hrvatska raditi s balističkim raketama i lansirnim rampama, rekavši da za to Srbija nema odgovor. Na sjednici vlade kantona Sarajevo povodom tragične smrti dječaka Mahira Rakovca premijer Dino Konaković je istakao da ukoliko se utvrde medijski navodi o anomalijama unutar osnovnih i srednjih škola u kantonu Sarajevo, te institucije će biti zatvorene, iako danas ne postoji zakonski okvir za to.
Javnost u kantonu Sarajevo treba da zna da će vlada kantona Sarajevo, ukoliko istraga pokaže u ovoj ili bilo kojoj drugoj školi da su navodi koji su za sad još uvijek medijski tačni, zatvarati sve one obrazovne i odgojne objekte koji eventualno imaju ovakvu vrstu anomalija.
Radnici Konjuha i Živinica drugi dan štrajkuju jer ne mogu u penziju zbog neuvezanog staža. Od menadžmenta fabrike i vlade Tuzlanskog kantona traže da uplate oko 150.000 maraka i penzionišu radnike. Ukoliko se to ne desi, do ponedjeljka najavljuju štrajk glađu. Jedan od radnika kaže:
svaki mjesec po 50 maraka lekove plaćam, pa nemaš kuda, nemaš kome. Odjavljen od firme, odjavljen od zdravstva. Lažete federacija, lažete kanto, lažete u firma, lažete rukovodstvo, nemaš kome.
Oko 8.000 seoskih domaćinstava u okolini Knjaževca u Srbiji ostalo je sinoć bez struje zbog kvarova koje je prouzrokovao led. Neki kvarovi su odmah otklonjeni, a sada je bez struje oko 8.000 ljudi u oko 60 sela. U Knjaževcu je u toku sjednica štaba za vanredne situacije. Gas u Srbiji u 2016. godini neće poskupjeti, a prema međunarodnim procjenama ni u naredne 3 godine ne bi trebalo da dođe do promjene cijena, izjavio je direktor Srbijagasa Dušan Bajtović i dodao da je energetska situacija u Srbiji potpuno stabilna.
Neće, nažalost, mnogo ni pojeftiniti, a ja ne očekujem da će dolar previše osilovati u toku iduće godine bez obzira na izmjene u financijskom tržištu.
Zvaničnici Agencije za upravljanje hitnim slučajevima, koja funkcioniše u sklopu Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova, kazali su da su poplave prouzrokovane padavinama posljednjih dana na Kosovu nanijele velike štete. Šef operativnog centra Mahir Hasani u izjavi za Radio Slobodna Evropa je naveo da je stanje u pojedinim opštinama veoma teško.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj poginulih u napadu kamionom punim eksploziva u vojnom kampu za obuku u gradu Zliten na sjeverozapadu Libije porastao je na 70, javila je danas televizija Al Arabija pozivajući se na bolničke izvore. Prethodno je ova televizija javila da je kamion eksplodirao na području kampa u trenutku kada je više od 100 ljudi prisustvovalo vojnoj obuci. Predsjednik Francuske François Hollande ocijenio je da će teroristička prijetnja nastaviti da pritiska tu zemlju u kojoj su tokom 2015. godine islamski ekstremisti izveli više napada. Govoreći pred pripadnicima snaga sigurnosti u Parizu na godišnjicu napada na redakciju satiričnog lista Charlie Hebdo, Hollande je rekao da će vlada Francuske donijeti nove zakone i pojačati mjere sigurnosti, dodajući da prijetnje ipak ostaje na visokom nivou. Muškarac koji je ubijen kod policijske stanice u Parizu nosio je lažni pojas za eksploziv, saopštile su francuske vlasti. Ranije rečeno da je francuska policija ubila muškarca naoružanog nožem za kog se sumnjalo da je bio opasan eksplozivom. Iran je saopštio danas da su borbeni avioni Saudijske Arabije gađali ambasadu Irana u Sani, glavnom gradu Jemena. Istovremeno je objavljena informacija da je vlada Irana zabranila uvoz svih proizvoda iz Saudijske Arabije. Iranski predsjednik Hasan Rohani zatražio je danas od pravosuđa da se brzo i efikasno procesuira slučaj 50 osumnjičenih za nedavne napade na saudijska diplomatska predstavništva u Iranu. Rohani je u pismu upućenom pravosudnim organima zatražio da se slučaj tih napada odmah razmotri.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Gost Radija Slobodna Evropa je premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji u razgovoru sa Sabinom Čabaravdić među ostalim govori o odnosu sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, sve vatrenjim zagovornikom ruskog utjecaja, o neizbježnoj evropskoj budućnosti njegove zemlje te o odlasku na proslavu Dana Republike Srpske u Banja Luku. Na samom početku odgovara na pitanje hoće li se unatoč otežanoj političkoj situaciji u Prištini nastaviti pregovori s Kosovom.
Znam da nas očekuju teški razgovori, isti onako kakve smo imali, možda još i teži. Da li mi to moramo da uradimo, da li moramo da prođemo kroz teške razgovore i da rešavamo probleme u interesu i Srba i Albanaca koji žive na Kosovu i Metohiji, siguran sam da moramo. I kogod bi u vladi, to će morati da čini. Ne zato što ga na to tera Evropska unija, već zato što je to naš život, zato što moramo da živimo jedni pored drugih i zato što moramo da rešavamo probleme na način da jedni i drugi budu nezadovoljni, a da negde u suštini jedni i drugi budu zadovoljni. I mi ćemo da nastavimo da razgovaramo sa Albancima.
Mislite da će se nastaviti briselski dogovori bez obzira na trenutnu političku situaciju u Prištini?
Mi 27. imamo nastavak razgovora u Briselu. Bez obzira da li ćemo nešto da donesemo, bez obzira da li ćemo nešto zaključimo 27. ili će nam za neki novi sporazum biti potrebno mjesec, dva, tri ili četiri, siguran sam da je to jedini put, da je to jedini mogući put. Ja mislim da su odnosi, da je važno da imamo tri ključne stvari. Prva je da ne bude više sukoba između Srba i Albanaca. Druga je da s jedne strane uz tu bezbednost i sigurnost za sve garantujemo ekonomski napredak i Srbima i Albancima, svima koji žive na Kosovu i Metohiji. I treća stvar je da nema problema između političkih rukovodstava i Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji. I albanskog rukovodstva sa Kosovo i srpskog rukovodstva u Beogradu i Albanaca u Albaniji i srpskog rukovodstva u Beogradu. I ja sam posebno zahvalan i gospođi Mogherini, kao što sam bio veoma zahvalan i Catherine Ashton na njihovom posredovanju, jer je nekada zamorno slušati sve nas sa Balkana i naše teške svađe i razmirice. Znate, ja mislim da oni, da niko živ ne razume oko čega se mi svađamo kad pričamo o broju ljudi u južnom delu Mitrovice i o broju ljudi u severnoj Mitrovici. I jedne i druge, nas i Albanci, nas je sramota da kažemo šta je u stvari pravi razlog zašto se mi za nešto zalažemo. I onda ja kažem ljudima u Briselu, Evropskoj uniji, samo nemojte nas pitate za razlog. I jedni i drugi imamo potpuno blesave razloge, potpuno idiotske razloge koje vi ne možete da razumete, koje razumemo samo mi i Albanci.
Kad smo već kod razumijevanja Evropske unije i Brisela prema Beogradu, stav vaše vlade i vas osobno je da imate da ravnomjerno raspoređenu pažnju između Rusije i Evropske unije. Međutim, nikad od hladnog rata na ovamo. Evropska unija i Rusija nisu bile u tako zategnutim odnosima objektivno. Što sankcije, što mi se koliko dugo možete opstati na toj klackalici između Moskve?
Mi nismo ni na kakvoj klackalici. Znate, klackalica vam je da ste u jednom trenutku na desnoj strani i u drugom trenutku na levoj strani.
Dobro, u ravnoteži, evo, ispravit će se.
Ja ne mislim da je klackalica, mi imamo čvrstu politiku. A ta čvrsta politika znači da je naš strateški cilj ulazak u Evropsku uniju. To je strateški, to je osnovni, to je prioritetni cilj spoljne politike vlade Srbije. Da, mi želimo, i ja to kažem i u Vašingtonu i u Briselu, i ne krijem nikada da imamo dobre, imamo tradicionalno dobre odnose sa Ruskom federacijom. Vidim da to baš i nije takva jeres u zemljama Evropske unije. Mi razumemo šta Evropska unija kaže, ali sa druge strane vidimo mnoge zemlje Evropske unije koji itekako sarađuju sa Ruskom federacijom. Dakle, naš je put, evropski put, idemo u Evropu.
Odnos sa predsjednikom Srbije, Tomislavom Nikolićem, nekako sve češće se, a neću reći razilazite u stavovima, ali nekako u tim izjavama vi zajedno sa pojedinim ministrima u vašoj vladi ste više proevropski, a gospodin Nikolić je nekako više proruski. Da li vi to tako doživljavate?
Poštujem predsjednika Republike. Po Ustavu Republike Srbije vlada ove zemlje je ta koja vodi spoljnu i unutrašnju politiku. Strateški cilj vlade Republike Srbije je da Republika Srbija postane deo evropske porodice naroda, deo Evropske unije. To je pitanje tipa društva kojem želite da pripadate. I to je ono zašto smo mi odlučeni da idemo u Evropsku uniju. To je pitanje da li želite da vam demokratija bude oblik političkog režima. Da li želite da pripadate tom i tom tipu društva ili ne. E to je ono što želimo da budemo.
Ostaćemo malo kod ovog društva jer to me jako zanima. Odlučili ste 9. januara otići na Dan Republike Srpske u Banja Luku zajedno sa skoro cijelim kabinetom, ako se ne varam. A kao što znate, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je proglasio neustavnim taj praznik.
Sabina, imate malo licemerje.
Recite.
Dakle, hoće li na proslavi Dana Republike Srpske biti Mladen Ivanić?
Ja to ne znam.
A ja vam kažem, bit će. A on je član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dakle, bit će najviši predstavnik Bosne i Hercegovine na tome. Republika Srbija poštuje Bosnu i Hercegovinu i želi da ima najbliže moguće odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Republika Srbija ni jednog sekunda neće da ugrozi teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Da je to htela i da to hoće, mogla je i može da učini. I u ovakvom stanju u svetu, ko zna na šta bi to ispalo? Ne pada nam na pamet. Mi smo i garant Dejtonskog sporazuma, ali i svojom politikom čuvari integriteta Bosne i Hercegovine i integriteta entiteta Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine. Saslušajte šta je to što ću da kažem u Banja Luci u Republici Srpskoj i molim vas da posle toga donosite svoj sud. Jer nisam, da budem pošten, nisam ja lud Sabina da provodimo najteže moguće reforme u Srbiji i da tamo kad malo krene iz tog mulja, blata, kad malo izvučete noge iz tog blata i krene ekonomija polako da se oporavlja i kad možete nešto da očekujete u godinama koje dolaze, da vratimo u duboki mulj svađama i političkim sukobima, pa to bi samo ludak radio. Verujte mi da nisam na tom nivou.
Čuli ste premijera Srbije Aleksandra Vučića. Razgovor u cijelosti možete pogledati, poslušati i pročitati na internet stranicama našeg radija.
slobodnaevropa.org.
U Banja Luci će u subotu dakle biti održana proslava Dana Republike Srpske bez obzira na to što je Ustavni sud BiH 9. januar proglasio neustavnim praznikom. Na proslavu, kao što ste čuli, stiže i rukovodstvo vlade Srbije i to baš oni ljudi kojima su puna usta poštovanja Bosne i Hercegovine kao suverene države. Da li onda njihov dolazak znači nepoštovanje najviših institucija Bosne i Hercegovine kao i temeljnih vrijednosti evropskog pravnog nasljeđa kojem, kako tvrde, teže. Slušamo Mariju Arnautović.
Uprkos odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da je 9. januar Dan Republike Srpske neustavan praznik, vlada tog entiteta čini se pripreman proslavu veću nego ikada. Šalju se pozivi, pripremaju prijemi, angažovani i stranački podmladak, no nikoga ne uznemirava činjenica da se ne poštuju državne institucije niti najvažnije sudske instance u Bosni i Hercegovini. Proslavi će, pored ostalih, prisustvovati, kako je najavljeno, kompletan saziv vlade Srbije, što otvara neka dodatna pitanja. Da li zvaničnici susjedne države, kojima su puna usta poštovanja teritorijalnog suvereniteta i integriteta Bosne i Hercegovine, poštuju institucije države u koju će doći na proslavu 9. januara. Analitičari vjeruju da je riječ u najmanju ruku o lošoj diplomatiji. Profesor ustavnog prava iz Sarajeva Kasim Trnka podsjeća da je jedan od ključnih elemenata prihvatanja evropskog demokratskog nasljeđa poštivanje pravne države.
Srbija je upravo počela pregovore oko poglavlja 23. Poglavlje 23 upravo referira na takvu situaciju i sigurno će to imati, po mom mišljenju, negativne posljedice na tog pregovora Srbije pristupanje prema Evropskoj uniji. Dakle, oni su se opredijelili za političko reagiranje, stalno insistirajući na tome da im je Republika Srpska bliža od Bosne i Hercegovine, ali pri tome ne smiju zaboraviti u stvari da je vladavina prava i da su odluke sudova, prije svega ustavnih sudova, nešto što se smatra normalnim ponašanjem u svakom demokratskom društvu. I mislim da to što rade, rade u korist svoje štete.
Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o proglašenju neustavnim 9. januara Danom Republike Srpske izazvala je buru negodovanja među političkim elitama u tom entitetu, kaže profesor međunarodnog humanitarnog prava Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Zarije Seizović.
Ovakva politička klima, nažalost, potrajaće sve dok ovo stanje konstitutivnog bezvlašća ne zamijeni neka nova, neprofanisana i moralno čista građanska vlast, ako se to ikad desi. Dolazak zvaničnih predstavnika Republike Srbije na proslavu ovog datuma implicite bi značilo da Srbija ne poštuje Bosnu i Hercegovinu i njene državne organe, što bi svakako bio u najmanju ruku neprijazan čin u međunarodnim odnosima, odnosno u odnosima dvije države.
Nekadašnji novinar Oslobođenja Mirko Šagulj kaže kako srbijanski premijer igra na dvije strane. Na jednoj govori o podršci Bosni i Hercegovini, dok na drugoj podržava Dodikov separatizam. Šagulj vjeruje da će odluka da vlada Srbije prisustvuje prazniku koji je u Bosni i Hercegovini proglašen neustavnim negativno uticati na evropski put kojim je Srbija krenula.
Nema dileme da Evropska unija neće podržati takav postupak da se ruši ustav, da se ne poštuje ustav jedne zemlje i to na najvišem nivou. Jer Vučić je, on nije predsjednik države, ali Vučić vlada Srbijom. I to znači da je to stav države Srbije i njenog rukovodstva da se ne poštuje ustav jedne zemlje, susjedne zemlje. To je nedopustivo i to sigurno Evropska unija neće baš tako lako oprostiti.
Činjenicu da se u Banja Luci za subotu sprema proslava veća i svečanija nego ranije, profesor Kasim Trnka ocjenjuje kao balkanski politički inat.
Svađalački odnos, da oni pokažu da koliko oni ne poštuju tu čitavu stvar. A čini mi se, ako mogu usput neke ekskurziju napraviti, da je vrhunac svega toga što je predložen i pušten u parlamentarnu proceduru zakon predlagača iz Republike Srpske, u kome se briše odredba da se ne poštuju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i suda Bosne i Hercegovine. Dakle, oni traže da se to pitanje uredi i da se isključe od odgovornosti za provođenje odluka. To je nešto što je nepoznato u demokratskom svijetu i što je blamaža prvog stepena, po mom mišljenju.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U nastavku o tragičnoj priči koja posljednjih tjedana u središtu je pažnje bosansko-hercegovačke javnosti.
Književnik i novinar Selvedin Avdić smatra da je smrt, odnosno samoubistvo 14-godišnjeg Mahira Rakovca, koji je bio izlažen vršnjačkom nasilju, posljedica bolesnog BH društva.
Jesmo bolesni društvo. Ja kad sam pisao taj tekst, ja sam mislio na naše sve te povlaštene klase koje nama već jako dugo vladaju na vrlo jednostavan način, manipulacijom našeg straha. Mi sad imamo duboko raslojeno društvo, imamo taj jedan povlašteni krug koji se evo povlači, pravi sami sebi ta luksuzna naselja tipa Poljine Hills. Oni već sada žele da se izmaknu iz te depresivne gomile.
O tome šta su povlašteni u stanju učiniti.
Kod nas recimo prilagođavaju tradiciju, izmišljaju se tradicije kao koje su naše vjekovne, samo da bi se koje su navodno naše vjekovne tradicije, samo da bi se učvrstila vladavina jednog naroda na jednom prostoru koji je, možemo mi bježati od toga koliko god želimo, ali kad malo razmislimo, koji je u stvari osvojen čizmom tokom rata.
Reakcije javnosti se sve češće pretvaraju u atmosferu linča.
Sve to skupa u jednom momentu je to krenulo u sasvim pogrešnom smjeru. Određeni ljudi nisu ništa naučili iz ovog slučaja. Ponovo isključivo pozivi na linč, ali linč nikada nije pravda. Linč je isključivo nasilje gomile. Dakle, opet imamo nasilje gomile nad manjinom, a to uvijek treba izbjegavati.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Više stotina Beograđana sudjelovalo je u lomljenju božićne česnice u središtu grada. Prema vjerovanju, onaj u čijem se parčetu pogače koja se lomi rukama nađe novčić, imat će i sreću u ovoj godini. Slušamo Milena Nešića.
Jedan od tri zlatnika koji su se nalazili u česnici, pogači koja je nezamenjiv deo božićne trpeze, pronašao je Filip Tomović, osmogodišnji učenik iz Beograda. Filip, koga su mediji odmah doslovce opkolili, blistaje od sreće.
Što si poželao, znači, kad si izvuk, koje su ti prve želje bile?
Da dobijem sve petice u školi.
Znaš li koja je simbolika zlatnika? Šta to znači kad nađeš zlatnik u česnici?
Sreće.
Popularni događaj u centru Beograda priređuje se uz podršku grada Beograda, Turističke organizacije Beograda i Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve. Lomile su se čak dve česnice, prečnika 1,5 i 2,5 metra i težine 50, odnosno 180 kilograma. Među okupljenima bila je i studentkinja Milena Paunović, koja je na Trg Republike u Beogradu povela rođaku iz inostranstva.
Kaži mi, zbog čega je za tebe važno da se prisustvuje lomljenju česnice?
Pa da se osjeti i duh, da se osjeti prosto taj neki deo tradicije koji treba da se nastavi i da se očuva.
Vladan Kovačević, po struci vozač, na ovu manifestaciju doveo je svoju dvojicu sinova iz Guče.
To je najradosniji praznik za nas Srbe.
Za Srbe ili za, pošto pa, svet slavi?
Verujem da za čitav svet, eto, rođenje Isusa Hrista, značajan za sviju nas, da nas to vodi.
Šta za vas znači lomljenje česnice?
Nešto kao život.
Stani Stošić, nezaposlenoj samohranoj majici, Božić daje veru u bolje sutra. Nada se da će i u ovoj godini život krenuti sa mrtve tačke.
Svake godine dolazim, mnogo
zašto?
Je lepo. Pa zato što je to ceremonija lepa. I bila sam baš pričam ovoj gospođi prošle godine, ta terazija kad su delili i stvarno dete dobilo.
Jeste vi nekad dobili zlatnik?
Nisam, nisam.
Ne ovdje, nego inače.
Nikad nisam dobila. Ali to dete dobilo baš onako, otac mu čuva hleb u džep. Nešto sveto ima za ovaj dan, baš ono ko veruje u Boga.
Ti mi šta za vas Božić znači kao praznik?
Pa znači da se ta čovjek treba malo spokoji, da veruje, da skupi svoju porodicu, da znači sve i same sedam Božje zapusti mnogo znači kroz život, bolje se prođe, bolje ljudi žive, bolje se deca i školu i sve bolje kada ima to.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
A na ulicama Sjeverne Mitrovice povodom Božića pojačano prisustvo policije. Situacija u gradu je mirna i nije zabilježen ni jedan incident. Jasmina Šekić ima priču.
Pravoslavni vernici prisustvovali su rano jutros božićnoj liturgiji u hramu Svetog Dimitrija u Severnoj Mitrovici.
Danas nam preslikuju za sve hrišćanske vernike je najradosniji hrišćanski praznik Božić, rođenje Bogomudenice Isusa Hrista i neko čini mi se da je svaka sljedeća godina, a da kaže neko sve bolje i bolje. Moram koliko može se živi, međutim mislim da osnovni problem svih ovih godina, da ne kažem više decenija, sve više uviđam da nije ni u narodi, ni u državi, nego u činjenici da su dali mnogo od Boga. Onog trenutka se vratimo u veri, ta ćemo steći uslov da živimo normalno, ta će dobro pobediti zlo, ta će pravda pobediti nepravdu, ta će razum pobediti bezumlje. Ne budemo li se vratili Bogu, mislim da nema spasa. Živimo normalno, rekli smo, živimo jedni pored drugih, doće vrijeme da živimo jedni sa drugima, ali mislim da trenutno neko rješenje koje na pomolu nije baš najpravednije, ne znam da li će opstati, da li će biti trajno, ali eto nadam se, kažu uz milost Božju današnji dan, da će nas Gospod Bog razumjeti da svi nađemo pravedno rješenje, da živimo jedni sa drugima.
Ovakvi dani su zaista dani blagoslova, možemo da ih provedemo zajedno u ljubavi i radosti, što je nažalost danas retko. Atmosfera u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, evo, da kažemo, kroz 2015. negde promenljiva, kao i prethodnih godina, što se toga tiče, ništa se nije promenilo, samo su možda strahovi malo drugačiji. Više nisu strahovi konkretno za fizičku bezbednost, koliko su strahovi za ekonomski opstanak. I tu negde mnogo znači kada vlada Srbije uputi poruku da će biti tu, da će nastaviti da finansira ljude na severu Kosova i Metohije u državnim institucijama. Naravno da je bitno. Bitno je da svi, i to negdje jeste poruka današnjeg dana, da zajedno zaista možemo sve, da ako imamo dobru volju, zaista sve možemo. I naravno uvijek je prava poruka, radujte se, rodi nam se spasitelj.
Želeo bi svima da poželim mir, blagostanje i što se tiče života ovdje u Kosovskoj Mitrovici, mogu da kažem da je sad u odnosu na život koji je bio u prošlim danima i u prošlim godinama bio malo teži, sad mislim da je sada malo bolje.
Se borimo da ostanemo dobri ljudi, da ne dozvolimo da nas iskušenja ishvare, da izlačano najgore iz nas, nego da se trudimo da budemo bolji ljudi.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga uputila je čestitku povodom pravoslavnog Božića vladiki Teodosiju i vernicima. Želim da najradosniji hrišćanski praznik proslavimo u miru, zdravlju, radosti i uzajamnom poštovanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Od blagdanskih tema ponovno do stvarnosti. Proteklu godinu u Srbiji obilježile su brojne afere, od kojih je većina u to pretvorena, iako je riječ o ozbiljnim slučajevima koji su tražili kako sudski, tako i moralno-politički epilog. No svaki od njih je zaključio ili premijer lično ili sada već čuveni poligraf. Iva Martinović ima više detalja.
U 2015. ušli smo bez odgovora na pitanje.
Zašto Vojna služba bezbednosti obezbeđuje ličnosti koje ne bi trebalo da obezbeđuje?
To je posle incidenta tokom parade ponosa, kada su u sukobu žandarmerije i pripadnika vojno-policijske jedinice Kobre prebijeni i premijerov i gradonačelnikov brat pokrenuo zaštitnik građana Saša Janković. A kada je progovorio i o saznanjima da Vojna služba špijunira političke stranke, sindikate i pojedine sudije, kap je prelila čašu.
Ipak je čovjek ubijen.
U lavini optužbi i pokušaja diskreditacije zaštitnika građana izvučen je slučaj star 22 godine, kada je prijatelj Saše Jankovića izvršio samoubistvo u njegovom stanu. Javni linč i napadi vlasti na Jankovića otišli su toliko daleko da je reagovao i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, naglašavajući punu podršku njegovom radu. I tada je premijer Srbije, koji ni sam nije štedeo zaštitnika građana, nevoljno presudio.
Što se mene tiče, mi ćemo da ga ostavimo da radi.
Teške optužbe kojima je danima zasipan Saša Janković, ali i njegov zahtev za institucionalnom kontrolom službi bezbednosti, ostali su bez epiloga. Sve je prebačeno na nivo afere i tu i zatvoreno.
Institucije niko ne zarezuje.
Primetit će na koncu priče politikolog Vladimir Guati. S tim u skladu, u nastavku su odbijene preporuke Saše Jankovića za smenu ministra odbrane i direktora Vojno-bezbednostne agencije zbog incidenta za vreme parade ponosa. Ovaj drugi je i vanredno unapređen, a prvi je nastavio da niže povode za razrešenje, koji ga ipak neće koštati funkcije.
U 22.31 izgubljena je svaka komunikacija sa posadom.
13. marta vojni helikopter koji je prevozio bolesnu bebu iz Raške u Beograd srušio se u blizini Surčinskog aerodroma. Poginulo je 7 ljudi, 4 člana posade, 2 lekara i beba iz Novog Pazara.
Iako su ti ljudi mogli da daju živote da bi spasli jednu bebu, onda minimum što neko može uradi da se odrekne svog položaja.
To je dan nakon tragedije uz profesorku Srbijanku Turajlić očekivao i deo javnosti. Nakon spasilačke akcije koja se završila katastrofom, nizala su se pitanja zašto je uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima helikopter poleteo ka Raškoj, zašto se zaputio ka Beogradu, a ne ka nekom bližem odredištu, te kako su i zašto vodeći medijski portali uoči tragedije objavili vest da je helikopter Vojske Srbije spasio bolesnu bebu. Formirane su, saopštio načelnik generalštaba Ljubiša Diković, 2 komisije.
Da utvrdi da li ima odgovornosti i ko je za to odgovoran.
No i pre nego što su počeli sa radom, premijer je amnestirao svoje ministre odbrane i zdravlja od optužbi i pitanja da li je spasavanje bebe iskorišćeno za političku promociju.
Da bi se valjda nešto napakostilo Gašiću i Lončaru, a nije Gašiću i Lončaru, nego ajde da nešto tek izmislimo protiv Vučića.
Kao osnovni uzrok pada naveden je ljudski faktor. Sva krivica svaljena je na poginule pilote, uz dodatak u jednom od izveštaja da im je pronađen i alkohol u krvi. Iako je premijer ustao u njihovu odbranu te obećao da će tužilaštvo ispitati svaku vrstu krivične odgovornosti, da ni moralno-politički, ani sudski epilog ovaj slučaj neće dobiti, analitičar Aleksandar Radić prognozira već nekoliko dana posle tragedije.
Jer premijer je jasno zauzeo stav da njegovi ministri nisu krivi unapred, bez bilo kojih dokaza.
Upravo takav epilog stigao je 7 mjeseci posle nesreće. Disciplinske mere zabrane napredovanja u vojsci u trajanju od 1 i 2 godine dvojici generala uz mogućnost žalbe Višem vojnom disciplinskom sudu. A onda na scenu stupa sada već čuveni poligraf kojim će vlasti rešavati svaki naredni slučaj.
Režimu Aleksandra Vučića postavljam 2 pitanja. Kome prisluškuje i po čijem nalogu me prisluškuje?
To pita premijer Vojvodine nakon što je u javnost dospeo transkript njegovog telefonskog razgovora sa predstavnicom firme Continental Wind Lidijom Udovički o reketiranju te američke kompanije od strane direktora Elektromreže Srbije Nikole Petrovića. Životno zainteresovan da se vojvođanski Watergate odmah razreši, ministar Nebojša Stefanović u policiju je pozvao novinara portala Teleprompter koji je objavio transkript. Do godine pred nama iz Beograda za Radio Slobodna Evropa. Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org.
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Premijer kantona Sarajevo Dino Konaković nakon tragičnog samoubistva 14-godišnjaka saopštio da će, ako se navodi medija pokažu tačnim, međunarodna osnovna škola u Sarajevu biti zatvorena. Broj poginulih u napadu kamionom punim eksploziva u vojnom kampu za obuku u gradu Zliten na sjeverozapadu Libije porastao na 70. Iran saopštio danas da su borbeni avioni Saudijske Arabije gađali ambasadu Irana u Sani, glavnom gradu Jemena. Vlada Irana zabranila uvoz svih proizvoda iz Saudijske Arabije.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahira Šani, Marija Arnautović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.